er det, som det skal være. En enkelt gang. Og så sidder jeg i øvrigt og bruger hele min pensionisttilværelse fra morgen til aften på at læse Esajas. Så er det også skønt at komme ud, og det er næsten også nødvendigt en gang imellem at komme ud og komme af med noget. Så skal jeg sige, at jeg hører til den større og større gruppe i vores befolkning, der har været udsat for stress, og det er gået ud over hukommelse og koncentration. Så hvis I spørger mig om noget eller sådan noget, så kan det være, at det lige pludselig væk. Så begynder jeg bare et andet sted. Men det er sådan, det er, og det er der ikke noget at gøre ved lige her. Så skal jeg også lige huske at sige, at hvis I nu er interesseret i at få de her slides, som man kalder dem. Ja, for i Norge, der tror de kalder dem lysbilleder. De vil ikke have noget engelsk, selvom de er gale med USA. Så sender I en mail til mig, så får I dem i en pdf-fil, og I får mailadressen lige til sidst. Det var bare for at huske det. Men vi vil folde vores hænder og bede. Og takke dig, vores Gud og himmelske far. Vi vil takke dig for ordet. Vi vil takke dig, fordi ordet er levende. Vi vil takke dig for dit ord, som ikke bare talte til mennesker en gang, men som har talt til mennesker til alle tider og efterhånden til alle folkeslag i verden. Her tak, at dit ord er lige så levende og lige så relevant, lige så vigtigt og lige så livgivende for os i dag, som dengang Esajas talte. Herre Helligånd, så beder vi dig, hjælp du os så til at høre det og få det ind i både hoved og hjerte. Amen. Så er der en praktisk ting mere. Fordi jeg spurgte lige her efter, om I nu normalt havde bibler med alle sammen, og det sagde han, det havde I med, og dem, der ikke havde, de kunne få en. Men sådan rent praktisk, så har jeg bestemt, at jeg gør det, at vi selvfølgelig holder Bibelen åben på Esajas 1 og på et tidspunkt Esajas 5. Men når jeg ellers vandrer rundt, så kommer bibelstederne herop, fordi ellers tager det så lang tid. Men hvis I så gerne vil have dem, så kan I jo så få dem bagefter, hvis I sender en mail til mig. Profeten Esajas. Jeg skal lige sige, det her, det er jo så et af de rigtig kendte steder fra Esajas. Det er så bare skrevet på engelsk. Det beklager jeg meget. Men det er Esajas 7:14. Hvem kan så sige, hvad det er, uden at kigge i Bibelen? Ej, det var pinligt. Det er om jomfruen, der skal føde en søn, eller den unge kvinde, der skal føde en søn. Ja. Men det første, som jeg vil sige, det var, at Esajas talte ind i sin tid, derfor taler han ind i vores tid. Det der, det blev, jeg tror nok, det følgende er lidt større, men I må sige til, hvis jeg skal, altså jeg kan ikke lave det større i aften, men hvis det er for småt, det jeg laver, må I sige til, så må jeg lave det større for eftertiden. Hvad siger du? Nej, beklager, så må jeg lave det større til næste gang. Jeg har sådan en standard, der som regel passer, men jeg tror måske, det er lidt større, når man kommer længere hen. Esajas talte ind i sin tid. Derfor taler han ind i vores tid. Fordi mennesker fra dengang og i dag, de er slet ikke så forskellige, som man vil gøre dem til. Det er de samme store spørgsmål, vi arbejder med om Gud, om evigheden, om døden, om skylden og så videre. Men han kan jo kun tale ind i vores tid, hvis vi læser ham. Og derfor så er det første, så gik det galt igen. Ja. Håber, det ikke bliver fældet. Det kan være, jeg skal være med at skubbe til noget. Så skal man altså læse teksten. Læse teksten først, og teksten sidst. Wilhelm Beck, han klagede en gang over, at de teologiske studenter, de læste alle mulige kommentarer, men de læste ikke teksten selv. Så husk og læs teksten. Men hvem var Esajas? Hvordan var hans tid historisk, religiøs, kulturelt? Hvilken virkning havde han både aktuelt og på den lange bane? Ja, han har haft stor betydning på den lange bane, for I kender jo nogle centrale steder fra profeten Esajas, fordi han læser jo stadigvæk både i kirke og missionshus og bibelkredse og rundt omkring. Det her sted, det hører vi jo i hvert fald hver anden år, første søndag i advent, Gud Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nåde over for Herren. Det var jo det, som Jesus prædikede over i Nazarets synagoge. Og sådan kunne jeg finde en hel række steder, som I kender, endog meget godt. Men Esajas er så meget mere end de der få steder, vi husker. Så hvem var Esajas? Tja, det er et godt spørgsmål. Sandheden er nemlig den, at bortset fra Jeremias, jeg skal holde fingrene fra det her. Bortset fra Jeremias, Ezekiel og Daniel, så ved vi meget lidt om, hvem profeterne som personer var. Profeterne, de var ikke interesseret i sig selv, men interesseret i det budskab, de var sendt med, det folk, de var sendt med budskabet til. Og så må vi jo forsøge at forstå profeterne ud fra deres forkyndelse. Og den har vi jo så, heldigvis. Så hvem var Esajas? Ja, Esajas' navn betyder Herren frelser, eller Herren er frelse. På hebraisk hedder det Yeshayahu, og det er det samme navn, vi har gengivet i navnet Jesus. Jesus, det er bare gengivelse af en forkortet form. Så hans navn betyder Herren frelser. Hans budskab var et budskab om frelse til et folk, som havde bragt sig selv under dom og der er i eksil, både på Esajas' egen tid og langt senere, da folket blev sendt i eksil i Babylon. Men det er også et budskab om frelse til flere end det israelitiske folk og til andre tider, langt senere tider end Esajas allerede i. Det er da noget kluder, det her. Allerede i kapitel 2 kan vi læse, alle folkeslag skal strømme dertil, talrige folk skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Det blev sagt 700 år før Jesus. Alle skulle drage op til Jerusalem for at finde belæring. Esajas er der også blevet kaldt for. Nå, det er vældig, som jeg kan kludre i det der. Han er også blevet kaldt for den femte evangelist. Eller evangelisten blandt profeterne. Og det er efter al sandsynlighed fra ham, vi har ordet evangelium. Der står nemlig i Kapitel 52, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab. Bagved det ligger et hebraisk ord, og det kan være lige meget at sige det, for det kan I ikke huske bagefter alligevel. Men da den hebraiske bibel blev oversat til græsk omkring 200 før vores tidsregning, så blev det oversat med ordet evangelium. Og det er der faktisk en, der har skrevet en helt stor tyk bog om lige nu på 700 sider, og er blevet doktor til ol på Morten Hørning Jensen. Men ellers er vores oplysninger om Esajas ret sparsomme. Vi ved, at han var søn af Amos, men det er ikke profeten Amos. Der er nogen, der mener, at han var kong Uzzias fætter. Uzzia var konge langt op i årene, da Esajas begyndte sit virke. Han ser ud til at have været nær på kongen og hoffet. Det kan man se i nogle af de begivenheder, der udspiller sig, som han var en del af. Der står, at han lå hos profetinden. Så går vi ud fra, at de to var gift. Og han får to børn, som vi også kommer tilbage til. Den ene hedder Shiajashub. Det betyder, at en rest bliver tilbage. Og så er der en, der hed, og her brækker jeg tungen næsten hver gang, men nu skal jeg prøve. Maher Shalal Hasbas. Hastig bytte, hurtig rov. Og så er der tre historiske situationer, vi kender ham fra. Et opgør, han havde med kong Akas, og at han på et tidspunkt går nøgen rundt, det er nok år 714. Og så var han vejleder for kong Hiskia, og den, der advarer ham om, hvad der kunne gå galt, op omkring år 701. Så får vi at vide, at Esajas, han modtog et syn, vers 1. Det syn om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos' søn, modtog, dengang Uzzia, Jotam, Akas og Hiskia var konge i Juda. Esajas modtog et syn, og det gjorde han på en bestemt tid. Profeterne, det er ikke sådan nogen, der taler abstrakt ud i den blå, sådan almengyldigt. De taler ind i en bestemt historisk situation. Og derfor skal vi om lidt se på nogle årstal og lidt geografi. Esajas, han begyndte sin virke i slutningen af Uzzias' regeringsperiode og sluttede den formentlig først i 686 eller deromkring. Synet gælder Juda og Jerusalem. I løbet af Esajas-bogen, hvis nu I tager jer den velsignelse og begynder at læse den på langs, sådan at de kapitler, jeg ikke har nævnt, dem læser I grundigt igennem der, så vil I møde mange andre folk, som hans profetier handler om. Men det handler i sidste ende altid helt centralt om Jerusalem og Juda. Og der er Uzziavok, ja, det har vi sådan set sagt. Så er der nogle årstal, og egentlig så ville jeg have lavet et stykke papir til jer med dem her. Det har jeg altså ikke fået gjort, så det må I vente med til næste gang. Men der er sådan nogle nøgletal, nøgleårstal. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det med årstal. Der er mange, de har fået et forkvaklet forhold til årstal, da de gik i skole. Har I også det? Nå, det var godt. Nej. I 700, nu begynder længst derovre til venstre for jer. 922, så deles riget i Juda. Sydriget og Efraim, Israel, Nordriget, og det er virkelig noget kluder, fordi Israel, det kan bruges som Nordriget, men det kan også bruges som hele Israel, både Juda og Nordriget. 722, der falder Nordriget til Assyrerne, og de 10 stammer, de forsvinder et eller andet sted over østpå. 586, Jerusalem erobres, ødelægges, og eliten føres i eksil, og det var også templet, der blev ødelagt. Og 538 passer kongen Kyros giver ordre til, at folket kan vende hjem og genopbygge Jerusalem og templet. Det er sådan fire årstal, man gerne skal kende, når vi snakker om profeter. Så var det Judas konger på Esajas' tid. Uzia 792-740, Jotam 750-731, og jeg er ikke skrevet forkert. Som regel, så var de medregenter, inden de blev eneregenter. Og jeg har en privat teori om noget af grunden til det. Og det var jo, hvis nu, jeg er ikke pænt at sige Rusland nu om det er, men man vidste aldrig, hvem der skulle overtage i Rusland under kommunisten, når der var en, der døde. Her der kom man det i forkøbet ved, at den kommende regent var medregent, så han var allerede på tronen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det kunne det være. Og så er der Jotam, så er der Akas 735-715, Hiskia 729-686, og så Manasseh 696-642, og hvis Esajas har virket under ham, så er det kun ganske kort tid. Og så er der Efraims konger, og det er en gang rod, og derfor hopper jeg bare lige over det lige nu, som kommer kun tilbage til det, når det er aktuelt. Så lidt geografi. Det, der er tegnet med den røde streg der, det er det, man kalder for den frugtbare halvmåne. Den strækker sig ned fra det sydlige af Israel, og så op langs Middelhavskysten, det nordlige Syrien og sydlige Tyrkiet, og så er det hele vejen over ned til den persiske golf, og de to floder, I kan se der, det er Tigris og Eufrat. Kan I huske, hvorfor en der? Hvorfor en? Ej, så er det ikke lige så galt. Jeg kan også komme til kluder i det. Ja. Og det, der er vigtigt at forstå her, det er, at Israel og Juda, de ligger jo her. Lige midt i det hele. Og alle vejene heroverfra og hele vejen over, de gik ned igennem Israel, enten langs med kysten eller lige over på den anden side af Jordanfloden. Så Israel, både Juda og Nordriget, var et eftertragtet område at have styr på. Og derfor så var de ofte i klemme mellem Assyrien, Babylon og hvem der nu regerede herover, og så Egypten over i den anden side. Og da man ikke var særlig stærke selv, så gjaldt det jo meget om, hvilken hest man spillede på, så at sige. Og det gjaldt også, fordi og det gjaldt også alle, der var en lang række småstater herover. Apropos Gaza, så Israel på gammeltestamentlig tid, de fik jo aldrig bugt med filistrene. De boede der i Gazastriben. Det er der ikke noget nyt i. Der var fire konger i Assyrien på Esajas tid. Tiglat-Pileser den tredje, Salmaneser den femte, Sargon den anden, og Sankerib, og det er især den første og den sidste, vi hører om hos Esajas. De, som er vigtigt omkring dem her, det er, at før Tiglat-Pileser, der havde de ikke styr på magtforholdene over i Assyrien, altså det nuværende Irak. Og det betød, at da Uzia var konge fra 792-750, jeg har skrevet fromhed, magt, rigdom og fald, det var det, man kan karakterisere ham med, der var de ikke presset over fra assyrerne. Og derfor så kunne de udvikle et stort og stærkt rige med meget rigdom, som man kan læse om i anden kongebog. Han gjorde, hedder det, hvad der var ret i Herrens øjne. Det siges som næsten alle kongerne i Sydriget. Men så hedder det, men offerhøjene forsvandt ikke. Det er også noget gentaget. Man fik aldrig gjort op med offerhøjene. Herren ramte ham med spedalskhed. Det var, fordi han blev arrogant. Han genopbyggede Elat, det ligger helt nede i der han er det Røde Hav. Han lærte gudsfrygt af en mand, der hed Zakaria, men da han døde, så gik det skævt. Genopbyggede militæret, der erobrede naboområderne. styrkede Jerusalems forsvar, udviklede landbruget, blev hovmodig, gik ind i templet for at bringe røgelsesoffer, som det var præsternes opgave, og derfor blev han slået med spedalskhed, og så måtte Jotam regere i stedet for. Det her, det betød, hvis vi ser på et kort her, så ser vi, det blå hernede, det er Juda, altså Sydriget, og det lyserøde, det er Israel, Nordriget. Og det vil sige, at på det tidspunkt, der bliver de, og jeg tror faktisk, hvis jeg husker rigtigt, Moab, de betalte skat til Juda. Der blev det lige så stort, som det havde været på David, næsten lige så stort, som det havde været på Davids og Salomons tid. Og det var den eneste gang, det var så stort. Ellers så var de faktisk nogle småstater. Så det skal vi have med. Det er en tid med rigdom, med voksende velstand og så videre på det her tidspunkt. Hvad har Esajas så at sige ind i den situation? Jo, det begynder med at opgøre med folket, vers 2-3. Hør himmel, lyt jord, for Herren taler. Børn har jeg opfostret og opdraget, men de har brudt med mig. Oksen kender sin ejer, æslet sin herres krybbe, men Israel kender ikke mig. Mit folk fatter intet. Esajas kalder himmel og jord for, at de skal lytte og høre. De skal være vidner. Vidner. Hvor bruger man det hen? Ja, det gør jo en retssag jo. Eller når man strides med naboen, eller hvad det nu skal være. Ja, det er en retssag. Så det billede, som Esajas bruger her, det billede er en retssag, som har baggrund i noget, man kaldte for vasaltraktater. Det var en pagt mellem en stor konge, for eksempel ham der, Tiglath-Pileser den tredje, da han fik magten hele området, og så en undersåt som Jotam eller Akas. Og de lignede meget hinanden. Storkongen, han fortæller pralene, hvor fremragende han er, hvor god han er, og hvor meget godt han vil gøre for dem, han undertvinger. Og så sætter han nogle betingelser, og så lover han velsignelser, når den underordnede lytter mod pakken. Det vil sige, at han, jeg sikrer fred, men så skal I være med at gøre oprør. Og så lover og tror han med forbandelser af en anden verden, hvis den underordnede gør oprør. Og det her billede, den her bro, den kan vi genfinde i 5. Mosebog. Hvis I husker 5. Mosebog, 5. Mosebog, den der store tale, som Moses han holder før folket uden ham, skal ind i det forjættede land, så er der til sidst i den nogle kapitler med nogle voldsomme løfter om velsignelser, og nogle voldsomme trusler om forbandelser. Hvis du adlyder Herren din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser kommer over dig og når dig, hvis du adlyder Herren din Gud. Det kunne være som taget ud af den her vasaltraktat, bortset fra, at storkongen er udskiftet med Gud, Herren din Gud. Og så kommer det. Men hvis du ikke adlyder Herren din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger og love, som jeg giver dig i dag, så skal alle disse forbandelser komme over dig og nå dig. Og det vigtigste i de der forbandelser, det er, at så vil det ende i eksil. Altså, at de bliver fordrevet fra landet. Men der er også løftet om velsignelse, og et af velsignelserne, det er landløftet. Herren vil give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod i det land. I det land, Herren lovede dine fædre at give dig. Det land, som Herren lovede dine fædre at give dig. Og det, som velsignelsen skal være, det kan vi se, det er alt det, man har brug for til det daglige. Men så har jeg jo skrevet en overskrift fra trussel til profeti. Fordi til sidst i det her, så kan man læse i kapitel 30, vers 1, så står der ikke, hvis I nu gør oprør. Så står der, når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig over for, og du lægger dig det på sinde i et hvilket som helst, hvilket folk herren din Gud fordriver dig til. Når, nu lyder det ikke længe, hvis de nu gør oprør, men når I nu gør oprør mod mig. Men det hedder også, og du vender om til Herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner. Der vil Herren din Gud vende din skæbne. Altså, på samme tid forudses det, at de vil være ulydige, straffen kommer, men også omvendelsens mulighed. Der lukkes et vindue op for Guds nåde. Men nu er vi så kommet dertil, hvor profetens påstand er, at de har brudt med ham. Herren har opfostret og opdraget børnene, men de har brudt med mig. Jo, så det interessante ved det er ordet opdrage. Altså opdrag kan jo nemt få en negativ betydning, især når man snakker om opdragelsen. I gamle dage, der var den forfærdelig, mens i dag så er forældrene jo bedre. Men det betyder faktisk rejse op. Det er det samme ord som rejse op. Opdrag, det er at rejse op. Sådan hedder det selvfølgelig også på engelsk. Lad det ligge. Og så hedder det, men de har brudt med mig, og de er fremhævet i den hebraiske tekst. De, som han har opfostret, de han har ført ud af Egypten, de han har givet landet osv., og givet velsignelserne, de har brudt med mig. De har handlet imod naturens orden. Fordi de har gjort det modsatte af, hvad man kunne forvente. En okse kender krybben. Det ved man jo. Altså, jeg kan huske dengang, jeg var på landet i mine unge dage. Det var dengang, man begyndte med løsdriftsstald. Så der var et stort diskussionsemne om, man skulle have køerne kraftfoder i malkestallen, eller man ikke skulle det. Men et af argumenterne for, det var, at så skulle de nok komme, når der var kraftfoder at få. Og det samme med æslet, det kender sin herres krybbe, ikke sandt? Og fårene, de kender stemmen og så videre. Men nu kender de ikke mig, og det ord kende, det er om det mest intime forhold, der er mellem ægteskab. Det er billedet af gudsforholdet som et forhold mellem ægtefæller, hvor man deler alt, fysisk, psykisk, åndeligt, alting deler man, det er det hele, det er det inderste, men de kender ikke mig. De fatter intet. Egentlig så betyder det skældende. De forstår ikke skældende med, hvad der er ret og forkert, hvad der er gudstro og hvad der fører på afvej. Kende hinanden og lære at skældne. Hvordan gør man det? Det gør man ved at leve sammen. Man kommer ikke til at kende Gud, hvis ikke man lever sammen med ham. Så er der en lille spøjs ting her. Nu skal I se et billede. Vi skulle egentlig have sunget en anden. Vi skulle nemlig have sunget bare en Jesus i en krybelår, men den står ikke i den der. Så ville I nok også undre jer. Men nu skal I se her. Se det her billede. Sådan et, det har I set masser af gange. Med Maria og barnet og nogen omkring. Og så er der en okse og et æsel. Men hvis nu I går hjem og læser beretningen om Jesu fødselsdag, så er der ikke nævnt hverken okse eller æsel i dem. Har I bemærket det? Nej. Det er også lige meget. Men det har med det her sted at gøre, at det her det kom ind. Der er nemlig noget, der hedder det falske Matthæus evangelium, hvor der står, på tredje dagen efter, hvor her Jesu Kristi fødsel trådte salig Maria ud af hulen, gik ind i en stald og lagde hendes søn i en krybbe, og okser og æsel tilbad det. Der opfyldes det, som er forkyndt gennem profeten Esaias, som siger, Oksen kender sin herre, og æslet sin herres krybbe. Og det er det, man siger. Man siger, det er dårlig fortolkning, men det er godt nok meget opbyggeligt. Så det, man behøver ikke at farve os over det. Ja, så vi glæder os over, hver gang der er en okse og et æsel på det der. Så følger vers 4. Ved det syndige folk, et folk, der er læsset med skyld, en slægt af forbrydere, børn, der volder fordærv, de har svigtet Herren, ladet hånd om Israels hellige og vendt ham ryggen. Og når man skal sælge et hus nu, der skal laves en tilstandsrapport. Der er nogen, der mener, det ikke er det papir værd, de er skrevet på. Men der skal i hvert fald laves en tilstandsrapport, der beskriver husets tilstand. Det vi har her, det er en tilstandsrapport over folket. Hvordan det egentlig er fat med folket. Det er ikke særlig rar læsning. De skulle være et helligt folk, ligesom os, der er døbt, skal være et helligt folk. Men de var blevet et syndigt folk. De skulle være et udfriet folk. Gud har gjort til sit, ligesom dem, der er døbt. Men de er et folk, læsset med skyld. Et folk, tungt med skyld. De skulle være Abrahams efterkommere. Men hvad er de blevet? En slægt af forbrydere. De skulle være Herrens førstefødte, sønner af Herren. Guds børn, som vi bliver i dåben. I stedet er de nu børn, der volder fordærv. Det er ikke så sært, at der var nogen, der synes, det var lidt voldsomt. Hvad er der sket? Jo, de har svigtet Herren. De har ladet hånd om Israels hellige. De har vendt ham Israels hellige i ryggen. Det ord, der er brugt der, det er det samme ord som for skilsmisse. Der taler om skilsmisse mellem Herren og folket. Det er det vilde oprør. Det er ikke noget, der bare sådan tilfældigvis er sket. Men det er fuldstændig aktivt, at de har vendt ryggen til ham. Men de dyrker ham stadig. De dyrker ham stadig. Lad os læse vers 11. Vi bliver nødt til at springe lidt, vi kan ikke nå det hele. Vers 11-14. Hvad skal jeg med jeres mange slagtoffre, siger Herren? Jeg er mæt af brændoffre, af vædere og fedtet af fedekvæg, blod af tyre, lam og bukke, vil jeg ikke have. Når I kommer for at se mit ansigt, hvem kræver, så er jeg, at mine foregårde bliver trampet ned. Bring ikke flere tomme afgrødeoffre, røgelsesoffre, væmmes jeg ved. Nymånedag og sabbat, festlig forsamling. Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymånedage og fester, de er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når I rækker hænderne frem mod mig, lukker jeg øjnene på mig, de indbeder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. De bringer slagtoffer. De kommer for at se Herrens ansigt. De bringer afgrødeoffre og røgelsesoffre. De holder nymåne, der er festlig forsamling. Kort sagt, de gør alt det, som en god folkekirkekristen som os gør. Det er ikke der, det er galt. Men Herren er træt af alle deres ofre. Kan ikke holde det ud. Kan ikke udholde festdag og ondskab. Man kan ikke holde fest og så sige god for ondskab samtidig. De skulle være et udfriet folk. Gud har gjort til sit. Men det var de ikke. For deres hænder er fulde af blod. Deres hænder er fulde af blod. Det kender vi jo godt, det udtryk. Hvad det er udtryk for, at man har gjort alt, hvad der er ondt. Ikke bare mor, men især mor. Og derfor så lyder det til dem nu. Det lyder til dem. Vask jer, rens jer, Fjern jeres onde gerninger. Det er sådan en side, vi i hvert fald i den tid, jeg har kendt til teologien i folkekirken, har haft meget svært ved at snakke om. Men mærkeligt nok, så tror jeg faktisk, det er på vej til, lidt tilbage. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Det hører med til at være et troende menneske, til at være kristen. Hjælp den undertrykte. Skaff den faderløse ret. Den faderløse var stort set hjælpeløs i datidens samfund. Når far var væk, var man på den. Når manden var væk, var man på den. Hvad mindre altså, man opfyldte det der med svogerægteskab. Det var, ja. Før enken sag, der var det med enken. Og så er jeg lige for et til, træder der er den fremmede. Det lyder nemlig gang på gang i det gamle testamente. Og derfor så glæder mig, det er mig, vi må godt rose os selv en gang imellem, ikke for tit, ikke for meget. Men det glæder mig, at Indre Mission var nogle af de første til at tage arbejde op blandt flygtninge. Det lyder gang på gang i det gamle testamente i Mosebøgerne. Tag dig af den fremmede, for du var selv fremmed i Egypten. Der kan være to grunde til at tage sig af den undertrykte, den svage, den fattige og den fremmede. Det ene er, at man tager sig af den for at holde ro i landet. Den anden, det er fordi, at sådan er ens gudsbillede. Den måde, man behandler den fremmede på, det fortæller, hvordan ens Gud er. Jeg ved godt, det måske er lidt sætte det på spidsen. Behandler du faderløser eller enken, det vil sige samfundets mest udsatte, som en sæk rådne æbler, så fortæller du, at din Gud er et rådent æble. Så det var Guds billede, selve Guds forhold, der gjorde, at man skulle tage sig af den fattige, fordi den fattige og så videre er skabt i Guds billede. Og se, nu kommer jeg sådan, hvor lang tid har jeg tilbage nu? Ja, så hopper vi lidt igen, og vi tager, nu kommer vi til at springe lidt mere i det, for ellers så bliver det vist for langt. Vers 21. Tænk, at hun skulle blive skøge, den trofaste by. En gang var den fuld af ret. Retfærdighed boede i den. Nu bor der mordere. En by fuld af ret og retfærdighed. Hvad må det for en by? Nu står det ikke i det her vers. Hvad tænker I, det er for en by? Hvad siger du? Ja, det er Jerusalem. Nede i vers 27, så får vi vide, at det er Sion. Nu får vi dommen over Sion og Jerusalem. Jerusalem, når vi siger Jerusalem, så tænker vi på den geografiske og den politiske størrelse. Og når vi siger Sion, så er det den religiøse størrelse, stedet hvor Herren bor og åbenbarer sig. Og de bruges ofte parallelt hos Esajas, og man skal ikke tage det alt for firkantet, det her. Det kan godt skifte lidt. Så står der, at byen er blevet en skøge, og det vil sige, at hun er blevet utro over for Gud. Den var fuld af ret og retfærdighed. Ret og retfærdighed er et gennemgående tema hos profeten Esajas hele vejen igennem bogen. Ret, det betegner principperne, den grundlæggende holdning, så at sige vores etiske kompas. For eksempel det, at man ikke må slå ihjel, og det, at man tager sig af den fattige, det, at man ikke bryder ægteskabet, osv. Mens retfærdighed, det er så den praktiske udførelse og overensstemmelse mellem principper og praksis, altså det er det der, vi kender så godt, det hjælper ikke, når du siger det, hvis ikke du gør det. Sådan hænger de to ting sammen. Der er en sammenhæng mellem ret og retfærdighed og frelse. Senere hen, i sidste del af Esajas bogen, så står der, tag vare på ret og øv retfærdighed, for min frelse er kommet nær, og min retfærdighed skal snart åbenbares. De to ting, ret og retfærdighed og frelse, de skal følges ad. Og så kan I ellers læse i de følgende vers om alt det, han anklager dem for. Denne der oprørske by i ledtog med 20, og så videre, og så videre. Vi går lige lidt hurtigt frem, så jeg smutter lige. Vi skal lige nå omkring kapitel 5 nemlig også. Og jeg vil kun tage, jeg tager simpelthen kun lige to steder frem. Fordi når I har læst det, så kan I sådan set godt forstå resten af det. Så nu kan jeg igen. For det første, så lægger de, ved dem, der lægger hus til hus og føjer mark til mark, vers 8, indtil der ikke er mere plads, og I bor alene i landet. Fra herskeres herre lyder det i mine ører, at de mange huse skal lægges øde. Store og fine huse skal stå tomme. Når vi læser det her, så skal vi igen huske, at det er ikke ude i den blå luft. Det var en tid, hvor der var rigdom, der var velstand. Og så skal de rigeste alligevel lægge hus til hus. De skal alligevel lægge mark til mark. Det vil sige, at de tager fra de fattige og giver til de rige. Og tit har vi ikke hørt det i velfærdssamfundet Danmark og andre steder, hvor der er rigdom. Jamen, de rigeste skal blive rigere, for ellers så bliver de fattige fattigere. Men det holder ikke. Det er en alvorlig anklage mod folket. De vender om på godt og ondt, for gør mørket til lys, frikender den skyldige og berøver den uskyldiges ret. Det er i hvert fald noget, historien er fyldt med. Og de skal fortære sig ilden. Og så kommer konklusionen. De har forkastet Herrens lov, det vil sige belæringen. De har forkastet den belæring, der var i Herrens lov med udgangspunkt i de 10 bud. Det er egentlig ordet Torah, og det kender vi jo som loven. Jeg har lige været over at se synagogen i København, der har de Torah-rullerne der oppe i et kæmpe skab. Det er virkelig flot. Det skal vi tage ind og se en gang. Men det er ikke kun de der få bud. Det er heller ikke de der 637, eller det 617, de havde udpenslet dem i. Men det er simpelthen sådan en bred form for belæring, for visdom, det handler om. Den er de vendt ryggen. De har lavet hundt om Israels helliges ord. Og så går det galt. De har lavet hundt om ordet. Se, nu har jeg sprunget lidt i det. Og sprunget over i hvert fald et væsentligt sted, som vi så skal slutte med her, plus et par bemærkninger til sidst. Fordi, nu kan det jo godt, lyde som om, at Esajas bare var en vred mand, der var vred på alting og sur over alting, og alting gik dårligt, og det var forfærdeligt, og så videre, og så videre. Så er det en rigtig negativ indstilling til det hele. Sådan kunne det jo godt lyde. Og der er også dem, der er fortolker, der siger, at Esajas, han var kun domsprofet. Så alt det andet, det er bare noget, der er kommet til, fordi ja, man vil rette op på det, eller hvad man nu ville. Esajas var i sin første tid en markant domsprofet, fordi sådan var tiden, at det skulle siges. Men han var altså ikke kun domsprofet. Et af de, i hvert fald som jeg meget tidligt kom til at kende, det var vist, jeg ikke kunne huske, om I sang det. Nej, det gjorde vi vist ikke. Men det er ordene fra vers 18 til vers 20 i kapitel 1. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne? Er de røde som purpur, kan de blive som uld? Hvis I er villige og lydige, skal I fortære landets goder. Men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortæres af sværet. Herren selv har talt. kom, lad os gå i rette med hinanden. Det kommer de fleste forældre en gang imellem til at skulle over for deres børn. Der er noget, der skal ryddes op i. Her skal der ryddes op med synden. Det er igen billedet af en retssal, vi har for os. Men så skal vi lægge mærke en ting, det fik jeg altså ikke lige skrevet på slidet. Hvad handler det om her? Det handler om noget. Gud siger, kom lad os rette og gå i rette med hinanden, for det her kan komme til at handle, ikke om dom, men om noget. Lad os gå i rette med hinanden, altså et retsopgør. Ikke straf, men noget. Og så skal vi have nogle forskellige oversættelser. Min storebror spurgte en gang, hvorfor jeg skulle lære græsk, når jeg skulle være præst, fordi Bibelen var jo oversat. Men det er ikke så simpelt altid at oversætte fra et fremmed sprog, slet ikke fra hebraisk, som er så meget anderledes end vores vesteuropæiske sprog. Så stedet her, det kan faktisk oversættes på forskellige måder. Men det er ikke sådan, at så er der en måde, jeg vil argumentere for, er rigtig, mens den fjerde er forkert. Men det er på den måde, at de forskellige måder, de siger noget forskelligt, som vi som mennesker kan have brug for at høre. Alle fire måder at gøre det på. Vi kan være forskellige steder i vores liv, hvor vi skal høre forskelligt. Og derfor, det kan man jo ikke lave. Man kan jo ikke lave, så siger det nu, det vers, nu laver vi tre oversættelser det her vers. Men så kan man jo gøre det. Så kan man gøre det, at man, I sidder alle sammen med DO92, som jeg kalder den. Er det ikke rigtigt? Ja. Læser I samme sider i DO31? Det skal I gøre. Og hvis I kan få fat på en, hvor det gamle testamente er fra 1871, og det nye testamente fra 1907, så skal I tage den med hjem. Den er godt nok formentlig med krøllede bogstaver og alt det der. Men det er nemlig den mest tekstnære oversættelse, vi har af nye oversættelser. Ja. Nu skal vi se her. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne? Og så siges det samme en gang mere. Er de røde som purpur, kan de blive som uld? Det er det, man på hebraisk kalder en parallelisme. Egentlig så er det mest af Isaias' forkyndelsen, det er poesi, men det er ikke rim, som vi kender fra poesi. Og hvad det så går ud på, det skal jeg være med at forklare jer, fordi jeg er heller ikke helt sikker på det selv. Og det er de kloge hoveder heller ikke. Men noget af det, jeg i hvert fald er sikker på, det er, at man gentager det samme, bare med lidt andre ord, det er for at få det slået fast. Er de røde som purpur, kan de blive som uld? Det er et voldsomt udsagn, fordi den der purpurfarve, har jeg læst med det, den er så gennemdrængende, at den næsten ikke er til at male over. Ej, I ser vel ikke badehotel, vel? Kan I huske sidste sæson? Altså den første efter krigen der med hagekorset, de ikke kunne male over. Altså purpur, det er næsten umuligt at male over, har jeg læst. Her understreges muligheden for at blive renset for synden, for nåden. Hvis I nu så gik tilbage og læste DO 31, er eder synder som skarlagen. Hvad står der så? De skal blive hvide som sne. De skal. Det er en forsikring om det. Og tilsvarende i næste linje er de inden røde som purpur. De skal dog blive som uld. Så er der også en tredje oversættelse. Der har jeg ikke skrevet noget årstal på, fordi det er noget, jeg har fundet i forskellige fortolkere. De stiller et spørgsmål. Jeg skulle faktisk have sat et spørgsmålstegn til sidst der. Hvis jeres synder er som skarlagen, tror I så virkelig, de kan blive hvide som sne? Kan det virkelig lade sig gøre? Tror I virkelig på det? Det er jo en måde at understrege syndens alvor på, at det her med nåden, det er sandelig ikke en selvfølgelighed eller en tilfældighed. Vi kan også som mennesker være i en situation i vores liv, hvor det er det, vi har brug for at høre, at så enkelt er det altså ikke. Og så er det ikke de steder, hvor DO 2020, den faktisk er rimelig god. Om I så drypper af blod på grund af jeres svigt, kan I blive rene som nyfalden sne. om så, selvom, kan man sætte foran, selvom jeres synder er som skarlagen, kan I blive hvide som sne. Selvom jeres synder er som skarlagen, de skal blive hvide som sne. Og det er det, der er målet i Esajas' forkyndelse. Og det er det, der ligesom er, det er det, der er dynamikken i hans forkyndelse, at der er godt nok voldsomme udsagn om dom, men midt i det hele, så bryder nåden igennem. Og nåden, der er det ligesom lys og mørke. Mørke kan ikke fjerne lyset, men lyset kan fjerne mørket. Ja, så stopper vi her. Og vi skulle synge nummer. Det står lige her. 576, loven er et helligt bud.